Så er det blevet tid til denne uges Copcast. Mit navn er Daniel Siglaug, og med mig i studiet, der har jeg Andreas Brøns Riese og vores ferievikar Martin Busk. Velkommen tilbage, Martin.
Tak for det.
Nu har du haft en hel påske til lige at få United nedladet ud af kroppen, og i stedet for at få byttet ud med en sejr over Brighton og en førsteplads i Premier League. Er det ikke okay?
Det er okay, men samtidig så er jeg også bare mere og mere ærgerlig, når jeg ser, hvor pivhamrende elendig Manchester United er, at vi så alligevel ikke var i stand til at gå videre i FA-Cup'en. Men vi lever med det, og så vender vi på søndag.
Og ligeledes, dig Riese, er du også kommet derover det? Er du okay med tingens tilstand trods alt?
Det er jeg, ja. Altså påsken er jo sådan en hellig dagsperiode, hvor man skal ned i gear og se familien, og det skal være rigtig hyggeligt og rart, når man kommer helt afstresset tilbage på arbejde. Jeg vil sige, den her kamp, det var sådan en rigtig smid alt legetøjet ud af barnevognen kamp. Altså jeg kunne slet ikke være i det. Hver eneste dårlig aflevering, hver eneste missede Mo Salah chance, der var jeg klar til at erklære hele verden for ligegyldig og bare gå ud af landevejen. Men det endte lykkeligt til sidst, og det gjorde meget godt for mit påskehumør.
Åh, hvor er det godt. Og så da du var færdig med at spise påskefrokosten, så tog du dig en ordentlig turlur i form af mesterskabsopgøret på Etihad, som er så endte til Liverpools fordel, ikke?
Jo, præcis. Præcis. Ja. Sikke en kamp.
Et opgør. Ja. Hvor er det dejligt, vi ikke behøver at tale om det i den her udgave af Copcast, som er bragt til dig af Redman Family, som er vores bud på et Liverpool-fællesskab, der kan rigtig meget. Og det kan vi heldigvis se, at opbakningen til er stor. Tusind tak til hver en, som er betalende medlem af foretagendet her. Og er du ikke det, jamen så synes vi faktisk, at du burde tage og blive det. Ikke mindst fordi, at vi går to rigtig spændende måneder i møde, hvor Jürgen Klopp selvfølgelig skal have sin allersidste dans. Men vi altså også som Liverpool-fans skal finde ud af, om vi skal udvide trofæskabet med mere end bare energidrik, koppen og alt muligt andet. Hvis du nu for eksempel går i den glade tro om, at du stadig er medlem, men måske er til at have problemer med at logge ind, eller på andre måder har lidt digitale udfordringer, så vil jeg lige komme med en anbefaling. Vi havde heldigvis rigtig mange dejlige mennesker på den pop, hvor jeg ser Liverpool, her i går. Og der var en af dem, der lige kom op og sagde, jeg har altså det her problem med at få logget ind på appen osv. Det kan altså godt være, at hvis ens medlemskab er udløbet, at man så ikke kan få adgang til den app, man har downloadet. Så skal man bare roligt, find en browser, trykke redmanfamily.dk, og derfra prøve at logge ind, fordi så er der altså mulighed for at komme tilbage i hulen muligt. Vi vil blive så glade for at se så mange som muligt bakke op om det arbejde, der blev gjort. Der er blevet leveret rigtig mange analyser og skriverier og alt muligt andet i løbet af påsken. Hvis du godt kunne tænke dig, at det fortsatte sæsonen ud, hvis du godt kunne tænke dig, at der var Copcast hver uge, redmanfamily.dk. Lad det være ordene, fordi vi har frygtelig meget, vi skal tale om. Og jeg har glædet mig simpelthen som en lille påskekylling til at høre jeres analyse af opgøret gør i går, men også hvad der skal ske efter sommerferien. Velkommen til Copcast. Liverpool er tilbage i toppen af tabellen, og det er de altså efter en sejr over Brighton, der senere hen skulle vise sig at være lige præcis nok til at ligge fuldstændig sikkert som førerhold i Premier League, og det er altså efter den her nulløsning på Etihad, men den skal vi ikke tale om. I stedet for, så skal vi altså tale om Jürgen Klopps opgør mod Roberto Di Zerbi på Anfield, og jeg kunne godt tænke mig at lægge ud med dig, Martin. Hvad i alverden var det for et opgør, du var vidne til?
Det var i hvert fald et intenst og nervepirrende opgør, som man næsten ikke havde nerver til at sidde og se færdig. Især i de sidste 10 minutter, synes jeg godt nok, det brændte på. Ikke fordi sådan vade i chancer, og Keller havde måtte redde den ene efter den anden, men man sidder bare hele tiden med den der lidt gammeldags, eller den der lidt ældre følelse omkring Liverpool, at lige om lidt, så går det galt, og nu er vi 2 minutter ind i overtiden, og nu udligner de sikkert, og så vælter det ind med beskeder, og man bliver svinet til, og man er ikke dygtig nok, og alt det her. Men det gik. Vi redde den lille storm af, vi er udsat for. Mm. Så alt andet lige så er jeg jo selvfølgelig tophamrende glad for, at vi vinder.
Jeg er meget enig. Altså, det er en irriterende tendens, det der med at komme bagud i kampen, og det er en tendens, vi ikke har kunnet slippe igennem hele sæsonen. Det her, det var så point nummer 26, vi nåede op på at vinde fra taberpositionen den her sæsons Premier League, og det er bare lige irriterende hver gang, og dommedags trommerne lyder bare i baghovedet hver eneste gang. Men jeg synes, at Liverpool ret hurtigt fik sat sig på kampen, og og var det bedste hold, og at, som den skred frem, var jeg egentlig heller ikke nervøs for, at vi nok skulle få det vendt igen, som vi har gjort så mange gange i den her sæson. Men jeg er enig i det her med, at sidst vi sad her, Martin, der snakkede vi om kampen mod United, at game management i den kamp var fuldstændig fraværende. Og der sad jeg også i den her kamp og tænkte, kom nu med det sidste mål. Altså, få nu fat i stropen på det her hold, I er så meget bedre. Og det lykkedes endnu en gang ikke for Liverpool at lige få sat kniven for alvor ind, og dermed lige få aflivet den sidste nervøsitet, man kunne sidde med i kroppen. Så det var sådan en kamp, jeg kunne mærke sådan gennem skærmen, hvor intens det var på Anfield. Altså, hvor meget nervøsitet der var. Hver eneste, som jeg siger, hver eneste dårlige aflevering, hver eneste missede chance, hver eneste mærkelige dommerkald, der fik den altså fuld skrald på følelserne på lægterne. Og det kunne jeg også mærke derhjemme. Altså, det var sådan en kamp, hvor pulsen var 180 helt indtil slutfløjt.
Hvad var det, Brighton lykkedes så godt med i de indledende faser af det her opgør, Martin?
Jamen, jeg synes jo, at de var sindssygt, og det er jo kendetegnet meget for dem, at de er sindssygt dygtige til at spille i de her små rum, og spille imellem linjerne, som det hedder på moderne fodboldsprog. Og det er jo langt fra det eneste hold, der kan finde ud af, men de gør det exceptionelt godt, når de er i boldbesiddelse. Modsat så mange andre gange, som jeg har set dem spille, så synes jeg også, de i går spillede meget direkte. De spillede meget hen over vores bagkæde med nogle lange bolde, og det udfordrede os. Og det var lidt som om, de havde den her gameplan på forhånd lagt omkring, at når vi ikke er på bolden, så skal vi stå meget kompakt, og når vi er på bolden, så skal vi prøve at skifte lidt rundt og ikke bare gøre det, vi altid gør, fordi det har Liverpool selvfølgelig regnet ud, og derfor spiller de både i de små rum, men også på de der lange bolde. Og begge dele var udfordrende, lige så vel som de bare har nogle kantspillere, der også kan finde ud af at udfordre vores bagerste. Men igen, heldigvis så gik det. Det er jo det, jeg hæfter mig ved i dag, at vi trods alt, og på trods af det, du siger, Riese, med, at vi endnu en gang så en kamp, hvor vi ikke får det lukket ned, ligesom mod United, men til gengæld så klokker vi heller ikke i det den her gang. Vi formår trods alt at holde den her stand mod dem.
Og der kunne jeg godt tænke mig, at vi skal nok få rig mulighed for at zoome ud og se lidt på betydningerne, det der med en grim sejr og trods alt også en sejr, etc. etc. Men Riese, jeg kunne godt tænke mig at høre, når Brighton nu kommer med det, som Martin siger, spil mellem kæderne, eller noget, der minder om, i hvert fald, så kunne vi jo se, at der lå de her meget, meget skarpe afleveringer op gennem Liverpools kæder, og så var det bare at vende på bolden, og så ellers få travlt med at komme tilbage og få dæmmet op for angrebstruslen. Hvad er det, Liverpool gør for at få dæmmet op for truslen fra Brighton? Fordi det er jo sådan, at den indledende, hvad kan man sige, del af opgøret her, første halvleg, der er Liverpool lidt på hælene. Men hvad er det, du ser som den helt afgørende faktor for, at man får greb om kampen igen?
Jamen, jeg er lidt i tvivl, om der bliver gjort noget taktisk i virkeligheden, men det føles som om, at Liverpool bliver bedre og bedre til at indstille sig på modstanderne efterhånden, som kampen skrider frem. Og det er generelt en tendens, vi ser. Ikke? Altså, da Welbeck scorer det mål efter 2 minutter, der er muligheden for, at Soboslai kan stoppe den. Der er mulighed for, at Van Dijk kan stoppe den. Der er muligheder for at få stoppet den. Og man sidder med den der følelse, at det her, det sker bare ikke efter en teamspil. Altså havde den her situation opstået efter en time, så var den blevet afvist for længe siden. Så der er noget med nogle langsomme starter i Liverpool, der bliver ved med at stikke hovedet frem. Og jeg synes også, en spiller som Conor Bradley meget fint illustrerer det her. Det var ikke så overraskende for mig, at Brighton kom ud og smed den ned af vores højre flanke efter at Dinkra derude. Han var også lidt af en mundfuld for os, sidst vi mødte Brighton. Og jeg synes, at Conor Bradley er helt fejlplaceret i forhold til ham i starten af kampen. Altså, der har han virkelig meget held med at få held med det, som man vidste, at Brighton gerne ville. Og så er det ligesom om, at som kampen skrider frem, så får Bradley indstillet sig på, hvem er det egentlig, jeg står over for, for placeret sig rigtigt i forhold til at kunne dæmme op for den trussel. Og jeg synes, man har set det nogle gange, blandt andet med Joe Gomez, når han er blevet smidt ind på en bak. Jeg kan huske den der pokalfinale mod Chelsea. Der skal han lige bruge et kvarter, da han kommer ind på at indstille sig på den fløj, han står over for. Så bliver han smidt over på højre bakken, så skal han igen lige bruge et kvarter på at indstille sig på den fløj, han står over for. Og så vokser han ind i kampen, og så får han lukket det ned. Og det er det billede, jeg ser af Liverpool rigtig meget i øjeblikket. Det der, men jeg tror ikke, der er ikke sådan store taktiske ting at sige. Jeg tror også, Jürgen Klopp, han siger bagefter, kampen, at da han går ned i pausen, så går han egentlig bare som sædvanligt ned og viser dem, her er to gode situationer, det er det, vi skal have mere af, her er to dårlige situationer, det skal vi have mindre af, ind og spille videre. Så et Liverpool-hold, et modent hold, ikke? Altså hvis man tror, at mesterskaber er lavet af, at man bare er det bedste hold, der kører flatline hen over alle andre hold i divisionen i 38 kampe, så har man ikke set særlig meget Premier League. Det her, det er sådan mesterskabs-run-ins som regel plejer at se ud, og det er en moden og kontrolleret indsats. Alle de der negative, vi også har siddet og frembragt nu til trods, så er det sådan en her kamp, som man bare skal vinde, hvis man gerne vil spille med mesterskabet, og som Liverpool også lykkes med at gøre til sidst.
Mm. Og jeg ser heller ikke nogen taktiske ændringer i forhold til, hvordan Brighton de spiller, hvordan Liverpool skal stoppe dem. Jeg ser også bare et Liverpool-hold, der er det langsomt til at komme ud af starthullerne, og det er jo hverken første og formentlig heller ikke sidste gang i den her sæson, at vi kommer til at se det, om der så bliver scoret mod os eller ej. Det er sådan noget andet. Men jeg ser egentlig bare en kvalitetsforskel på de to hold, og det er jo også det, man forventer, især når Liverpool spiller på hjemmebane. Det kan godt være, vi kommer bagud, men der er stadigvæk bare så stor kvalitet i kvalitetsforskel i blandt de to hold, så Liverpool sætter sig på det, sætter sig tungt på det, og på den måde så får man jo automatisk også dæmmet op for ikke alle tiltag, men mange af de tiltag, som modstanderen kommer med. Så jeg er meget enig i det der.
Lad os lige kigge på nogle navngivende spillere selvfølgelig fra Liverpools startopstilling. Noget, som i hvert fald vagte opsigt, men hvor jeg kunne fornemme på store dele af fanbasen, at det var både spændende, men også velfortjent. Selvfølgelig skulle han da have et spin og en tur i startelveren. Gerald Kwanzaa nede ved siden af Virgil van Dijk. Hvordan synes I, han slap fra den opgave, så at sige?
Jamen, han var en af dem, der virkelig også voksede ind i kampen, fordi han havde sammen med Bradley sine problemer ned ad den højre kant i starten af kampen. Men vokser ind i det, kommer ind i det sammen med resten af Liverpool-holdet, og ender med at spille en rigtig, 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 rigtig fornuftig kamp, synes jeg. Jeg er ikke sikker på, at han har slået Konaté af. Jeg tror, Konaté er tilbage i startopstillingen, når han er klar til at spille 90 minutter. Han var kun klar til bænken den her gang. Men jeg kan virkelig, virkelig godt lide det udtryk, vi har, når vi har Gerald Kwanzaa dernede. Han er væsentligt bedre på bolden, end jeg havde forudset inden den her sæson. Jeg er mere tryg, når han har bolden i fødderne, end når Konaté har den. Og det er en ret vild evne at have som ung forsvarsspiller i sin første Premier League-sæson. En forsvarsspiller, der var udlånt, det har vi gjort meget ud af, udlånt til League One i sidste sæson, og virkelig, bare skulle sparke lange bolde og vinde hovedstødsdueller. Det er et modent hoved, der sidder på den knægt. Han slap rigtig, rigtig, rigtig godt for den opgave.
Ja, det er jeg enig. Jeg var faktisk mest efter ham i mit eget hoved, da jeg sad og så kampen, når vi selv byggede spillet op. Jeg synes godt nok, han havde en tendens til at hvile ret meget på bolden, og så lige et par soler på hele tiden. Men han manglede også nogle muligheder for at aflevere fremad i banen, så det bliver meget bagud, meget til siden. Og det jeg synes egentlig, det er fair nok, fordi som du selv siger, det er også en modenhed, at han faktisk spiller med det overskud frem for at stresse, som vi nogle gange godt kan se Konaté gøre, og Matip til dels også. Men jeg kunne også godt nogle gange godt savne sådan en Matip-tur op igennem, for det tror jeg faktisk også, han har, og det har vi også set tidligere, han har nogle kvaliteter omkring til at kunne gøre, og det vil også kunne skabe os en anden form for overtal, når vi så bygger op.
Ja, også især fordi, at man kan sige, der er så meget, der er annulleret for Liverpools vedkommende i forhold til vores offensive gameplan, så det at have en boldspillende centerback, som tør gå på eventyr og som tør udfordre, jamen altså, det er jo sådan noget, der kan åbne bagkæder op på ganske magisk vis. Jeg kunne ikke lade være med at sidde og have mine små Van Dijk moments med Kwanzaa i forbindelse med både clearinger, men altså også i forbindelse med at få løbet modstandere op. Kanon topfart i flere situationer. Bare i det hele taget en enorm moden indsats, som I begge to har været lidt inde på her fra Kwanzaa. Så jeg sad tilbage med et skævt smil på læben og tænkte, ej hvor fedt, så er fremtiden også sikret her. Ikke?
Jo, jeg sad tilbage med den der følelse af, at hvis, når man ligesom zoomer ud og kigger på det, så Conor Bradley var der ingen af os, der havde tænkt skulle ind og spille nogen særlig stor rolle i den her sæson. Han starter den her kamp, det gør Gerald Kwanzaa også, som ingen af os havde tænkt skulle spille nogen særlig stor rolle i den sæson. Joe Gomez på venstre bak. Jeg var en af dem, der var ved at være bange for inden den her sæson, at han var ved at stagnere af at være breddespiller. Kevin Keller her på kassen, i stedet for verdens bedste målmand, Alisson. Han har ikke noget særligt at lave i den her kamp. Han kan ikke gøre noget ved målet, men han er alligevel ude at få viftet den der til hjørnespark efter 81 minutter. Og det er bare det, man siger om de rigtig, rigtig gode målmænd. De gode målmænd tager 8 ud af 10 afslutninger. De rigtig, rigtig gode målmænd tager 1 ud af 1. De er der, når der er brug for dem i de døende minutter. Det var han her, Keller. Så det er altså 4 ud af de 5 bagerste, som jeg ikke, da den her sæson startede, ville sige var Liverpools stærkeste startopstilling. Det er altså, det er et imponerende udtryk, at, at man kan gå ud og, og spille op med et hold som Brighton og holde dem så meget forfadet efter de indledende slagudvekslinger, som, som det var tilfældet for Liverpool.
Ja, og så, og så ser man også i går Joe Gomez. Altså, jeg synes faktisk, han spiller en rigtig, rigtig god kamp.
Det gør
han. Og jeg havde det også sådan lidt på forhånd, da, da Andy Robertson går i stykker for Skotland, at, åh ja, okay, det går nok. Tidligere havde vi jo så bare tænkt Tsimikas ind i stedet for, men, men her tænker man Joe Gomez, og det skal nok gå godt. Det er selvfølgelig ikke det samme udtryk rent offensivt, men jeg synes faktisk, at han både defensivt, men også offensivt bidrog rigtig, rigtig godt i går. Og det er jo det nye udtryk fra ham, vi har set. Jeg er heller ikke særlig stor tilhænger af, at han trækker ind centralt for at skal være med til at bygge op, men selv i går løste han den på ganske okay, synes jeg.
Vi skal jo selvfølgelig lidt længere frem i banen, fordi vi skal til et markerpar, som for alvor har fået cementeret, at det ikke er for sjov eller nødløsninger. De er måske et af de bedste markerpar centralt i Premier League i forhold til midtbaneduoer. McAllister og Endo, lad os lige få nogle ord på dem og deres indsats, fordi Endo som skraldemand, McAllister som Mickey Mouse i den her berømte tryllemandskåbe, og så ligger han bare og ja, slår den ene lækker bold efter den anden. Blandt andet også til Mohamed Salahs sejrsmål, men det skal vi nok nå til. Lad os lige få nogle ord på deres indsats. Martin, hvad har du at tænke og sige om de her to?
Ja, men hold nu kæft, mand. Altså, og skal vi ikke sige en trio i stedet for en duo? Altså, fordi Dominic Szoboszlai i går, han er altså også for første gang, siden han er returneret efter skader, så synes jeg også, han gør det fremragende. Og de tre, ikke? Altså, det der defensive anker, som Endo han besidder... McAllister, som både arbejder i den defensive, men også den offensive retning, og en Szoboszlai, som i den grad vandrer banen rundt, og for en gang skyld også skiller sig fornuftigt af med boldene, synes jeg bare var outstanding på hver deres måde i går. Altså den trio derop må for min skyld gerne fuldføre den her sæson, og så tror jeg faktisk på, at det kan blive rigtig stort.
Ja, det er jo de tre spillere, vi fik ind i starten af sæsonen. Præcis. Det var vores nye midtbane, det her. Og den måde at stille op på med Szoboszlai som venstre 8'er, McAllister som højre 8'er, det så vi i preseason, og det fungerede egentlig ikke særlig godt. Og så var det, vi begyndte at skulle rykke rundt på nogle brækker og have McAllister ned som 6'er, og Szoboszlai var verdens bedste fodboldspiller som højre 8'er. Og så begyndte det at virke sådan lidt, altså som om tre brækker, der måske ikke passede særlig godt sammen. Det synes jeg, vi har set her på det seneste, at det kan de rigtig godt gøre. McAllister løber selvfølgelig med alle overskrifterne i den her kamp en fuldstændig eminent indsats igen. Han har nu 5 mål og 5 assist i de sidste 10 kampe for klub og land. Det er fuldstændig vanvittigt slutprodukt. Og han er bare blevet den alt overskyggende maestro inde på den der midtbane. Endo, som sædvanligt rigtig, rigtig meget hårdt arbejde, lige præcis nok finesse til, at det ikke bare er en hårdt arbejdende sekser, men at der er mere at komme efter. Og så er jeg faktisk enig i, at Dominic Szoboszlai, han deler lidt vandet i øjeblikket. Men jeg er faktisk enig, at det er en glimrende kamp af ham, det her.
Men så vil jeg gerne lige agere modpol til jer to i forhold til applausen i retning af Dominic Szoboszlai. Og jeg kan allerede se nu, at Andreas Bonsriese er gået i dataland for at finde sine pointer frem om netop Szoboszlai. Jeg synes, det var en meget, meget fattig kamp for ham. Jeg synes, den var forholdsvis anonym frem til de sidste 10 minutter, eller noget, der minder om de sidste 10 minutter, han har på banen. Jeg synes slet ikke, han løser sine opgaver i forhold til at være spilfordelende, eller på anden måde tage initiativ, eller have noget af det, som vi har savnet fra ham siden det her fremragende run i efteråret. Og jeg synes vitterligt ikke, at han er tilbage i den form. Så jeg sidder lidt overrasket.
Jamen, jeg er helt enig. Han er ikke tilbage i den form, som jeg siger. Den der højre 8'er, hvor han fik så meget frihed til at komme frem og afgøre nogle kampe. Nu har han rykket over på den venstre 8'er, hvor opgaven er lidt en anden. Og jeg er enig, den første time, der sad jeg også og var lidt sådan, det er på det jævne, det her. Men den sidste halve time, hvor den kamp skal afgøres, der synes jeg virkelig, at han stepper op. Og det er også en kvalitet i sig selv, at kunne hive sig selv op og være med til at afgøre det. Den aflevering, og det er sådan en lille ting, men den aflevering fra McAllister i dybden til Salah, der afgør kampen, den ender med, starter med, at Szoboszlai tyrer den fra kanten ind i foden på McAllister, så han bare skal sende den i dybden til Salah. Det er bare den slags glimt af, af en fremragende fodboldspiller, som jeg synes kommer frem på de rigtige tidspunkter i den her kamp. Det er rigtigt, altså set over 90 minutter, så var det måske på det jævne. Men som enhed, den enhed på den der tremands midtbane, der synes jeg, det er første gang, vi har, eller det er det bedste, vi har set, hvor de tre starter sammen, synes jeg.
Nå.
Jamen, det er så spændende, at man kan se fodbold så forskelligt, så jeg har lyst til at høre mere fra dig.
Og I har åbenbart ikke set fodbold i 2024, fordi det er rigtigt indtil nu, og efter han kom tilbage fra sin skade, har det ikke været specielt fremragende. Altså, jeg kan simpelthen ikke få øje på, at han ikke også spiller en god første time. Altså, tværtimod synes jeg, at han spiller, ja, for mig at se, bedre end meget længe, og efter han kom tilbage fra sin, ja, to skader var det jo alt. Jeg synes, han er boldsikker. Jeg synes, han bevæger sig levende rundt. Jeg synes, han indgår i et stærkt spil, samspil med både Luis Diaz, men også med McAllister. Og igen er meget levende. Altså, og
det er sjovt.
Taber ikke bolden. Jeg ser ham ikke tabe bolden heller.
Nej, det er den der
løbevillig.
Den anden rolle. Du begynder, altså, med det start, han havde i Liverpool, så det, du gerne vil have, han gør, det der ligesom er outlieren for ham nu, det er at tyre den op i målhjørnet på langskud imod Leicester. Det er at sætte mål på sine præstationer. Og opgaven er bare en anden på venstre 8'er. Du kan spørge Gini Wijnaldum om det. Mm-hmm. Og så jeg er helt enig i, at det er blevet mere Gini, ikke? Det er blevet mere det der med at holde den flydende, holde den i gang, være i bevægelse, dække en masse meter osv. Der synes jeg også, han løser sin opgave. Så jeg er egentlig enig med dig, Martin. Men det er rigtigt nok, at den første time der, hvor at vi for alvor skal ind og vise, at vi har mere kvalitet end Brighton. Jamen, der er det bare McAllister, der er manden på midtbanen. Det er ham, der overskygger det hele. Og så står Szoboszlai lidt i skyggen af det, og har lidt svært ved at finde sine ben for alvor i den der venstre 8'er-rolle, indtil vi kommer ind i den sidste halve time, synes jeg.
Men McAllister er jo især vigtig, når vi er på bolden. Men der er jo også noget, der hedder spil uden bold. Og jeg ser ham værende meget afgørende, Szoboszlai, i forhold til vores genpres, i forhold til den løbevillighed, der skal være. Og det er nogle gange, jeg siger ikke, I glemmer det, men jeg siger, nogle gange så glemmer vi også, hvor vigtigt det egentlig er.
Jeg vil gerne have det prædikat på, at jeg glemmer det, fordi jeg så det simpelthen ikke.
Nej, men jeg er enig, men jeg synes også bare, det hører med til historien, at det er ham, der misser den takling, der fører til, at vi kommer bagud efter 2 minutter. Og det synes jeg også hører med til historien om hans genpres-præstation, som jeg ellers også synes var på et fornuftigt niveau resten af kampen.
Men så kan vi så tage skridtet inden og sige, hvem tabte bolden i første omgang. Ham skal vi nok nå til også. Men Dominik Szoboszlai, bare for at færdiggøre pointen her, så handler det også lidt om, jeg er jo udmærket klar over, at her der taler om en spiller, der ligesom så mange andre, nu har vi talt om, du har i hvert fald lavet den glimrende pointe omkring de 4 ud af de bagerste 5, som vi jo ikke havde de store forventninger til, men som har spillet sig ind. Tænk, hvad kontinuerlig mængde spilletid kan gøre ved en spiller. Jamen altså, det er jo også lidt det, der er tilfældet her for Dominik Szoboszlai, som jo også skal have en masse minutter i benene, som jo også skal finde sin plads. Men i går synes jeg ikke, at det var tilfældet for hans vedkommende, at han var særlig prangende på den ene eller anden måde. Og jeg synes egentlig også, og det er det, jeg tror, at min store anke, det er også ham, der lidt har license to kill på mange fronter i forhold til det samlede udtryk fra midtbanen, og hvor jeg savner lidt, at han kommer ud af de skygger, han står i. Jeg synes, han gemmer sig ikke, men han er lidt annulleret hele tiden af Brighton i forhold til den direkte opdækning, og jeg savner bare noget af den eksplosivitet og den villighed i forhold til at få bragt sig selv i spil. Det synes jeg ikke, han på nogen måde leverer i går. Jeg synes, han har nogle fine enkeltstående aktioner, den kan jeg godt købe med på, men jeg håber, at det her det blot er en del af den proces, der skal i gang med nu, inden det sidste run i forhold til mesterskabsræs, hvor han for alvor kan begynde at vise nogle af de andre ting, han også har. Fordi løbevillighed, du finder et helt akademi, der er klar til at tage den på sig. Der er mange, der kan løbe, men jeg savner den afgørende kvalitet, og den synes jeg ikke, han havde gået. Men fair play.
Men jeg synes jo bare, at det er McAllister, der har billetterne. Jeg synes, det er ham, der har friheden. Det er ham, der, og det er fuldt fortjent, og det giver fin mening, når man kigger på det output, han har. Men det ligger også en naturlig dæmper på på den kære ungarske spil.
Men der er det også lidt, at så må han jo bringe sig selv med i spil, og det er lidt det, jeg savner i går. Men
altså, Jørgen og jeg,
vi så
hans præstation ens, og det må også være det, der tæller.
Præcis. Så hvad fanden har vi at sige her?
Enig.
Godt. Et eller andet sted, så tror jeg bare, vi skal afspille Jørgens post-match pressers efter de er lavet, og så bare sige, det er den her uskopkast, fordi hvad fanden har vi at sige? Hvad er det nu noget med bønder og gurksalat? Det er også rigtigt.
Lige præcis.
Hvis vi alligevel tillader os at rykke lidt længere frem fra den her vidunderlige midtbanetrio, som virkelig gjorde det prangende i går på Anfield, må vi forstå på både Jürgen og Martin, så skal vi længere op foran, fordi Luis Díaz lever sit bedste liv, og Farman han danser løs på tribunerne, som vi ser fuldstændig uhemmet. Men man sidder alligevel tilbage i går og tænker, det var dævlen dyl med wasteful. Og her er der bare en mand, hvis navn alligevel står og blinker meget, meget skarpt, og det er Mohamed Salah, som laver en vadrise. En klassisk Salah, er det det, vi er ude i?
Jeg synes, det var en Salah Classic, vi er ude i her. Der er ingen tvivl om, at der er noget rust, der skal banke sig ham. Det er hans anden start i Premier League i det her kalenderår, og den sidste kom i, så vidt jeg husker, den allerførste kamp i 2024. Så det er for så vidt helt naturligt, at han stadigvæk ikke er på sit absolute topniveau. Og en Salah i absolut topform havde også sparket mere end den ene ind. Det er der ingen som helst tvivl om. Når det så er sagt, så vil jeg dø på den, det højdedrag, der hedder, at Mo Salahs super evne som fodboldspiller, det er ikke så meget at være en fremragende afslutter, det er at blive ved med at komme til chancerne. Her der kommer han frem til 12 afslutninger. 12 afslutninger, det er det meste, han nogensinde er kommet frem til i en Premier League-kamp. Jeg tror ikke, man gør sig begreb om, hvor svært det er at komme til afslutninger i Premier League. Det er helt vanvittige forsvar, det er helt vanvittige modstandere, man er oppe imod. At kunne blive ved med at tage de løb, at kunne blive ved med at være så pågående, at kunne blive ved med at komme frem til chancer, også efter man har brændt de 10 første, det er simpelthen en superkraft, og det er det, der er Mo Salahs superkraft. At man samtidig kan lægge de der brændte chancer på hylden, altså fra sig, så når du så kommer frem til den 12., som skal sparkes ind og afgøre kampen, jamen så gør han det køligt. Der er ikke noget panik, der er ikke noget med, at han forser tingene, fordi de der brændte chancer ligger i bagrudet af ham. Så det er sådan en klassisk Mo Salah-kamp, hvor at vi vores herlige karaktersystem inde på RedmanFamily.dk, hvor det er 1-10, hvor delen placerer du sådan her præstation for alene det at komme frem til 12 chancer eller 12 afslutninger i en Premier League-kamp. Det er verdensklasse. Skulle han have sparket langt flere af dem ind? Ja, det skulle han. Og havde han ikke scoret det afgørende mål? Er du sindssyg, hvor havde vi siddet og snakket om en Mo Salah-præstation, der var blevet kritiseret herfra til evigheden? Men det er bare ikke tilfældigt, og det er bare ikke overraskende, at han så i sidste ende dukker op og får scoret på den 12. chance og afgør kampen for Liverpool.
Ja, Jürgen, hvad har du at sige?
det er jo svært at være uenig. Altså, det var en klassisk Mohamed Salah-kamp, og det er svært at være efter ham. Vi kan jo sagtens sidde og bruge en masse tid på at kritisere ham, og på hvor elendig afsluttende han var i går, og det var han især i to forkølede situationer. Jeg ved slet ikke, hvad det var. Altså, det var som at sidde og se et eller andet U14-3-mandskab, eller noget af den stil. Altså, så dårlige var de der afslutninger. Så er der også et par stykker, hvor man tænker, okay, hvordan, især den sidste, hvordan tog fabrikken den bold? Og så scorer han. Og jeg bliver bare nødt til igen at sige, og så, ja, Luis Díaz er et mulehår offside på en fantastisk assist fra Salah også, og det er jo det, han kan. Altså, det er jo lige præcis derfor, han er med, for uden han kommer frem til de her chancer, så er det jo derfor, han er der.
Og det er også ham, der skaber Luis Díaz' mål.
Præcis.
Det er at gå ind i hovedstødstolen der.
Ja, og det er... Vi kan jo sidde og bande og svogle ham langt væk, og jeg råbte eddermame også højt et par gange over ham, men det er bare svært, når han alligevel dukker op, når han alligevel scorer, når han alligevel i forbindelse med scoringen er sikkerheden selv, og bare slår den nemt ind.
Jeg vil være den første i den kø, der rigtig gerne vil have lov til at lovprise Mohamed Salah for alt det, han har gjort og fortsat gør i Liverpool FC i forhold til det output og den mængde mål og assist, der også er blevet leveret i den her sæson. Men jeg må simpelthen sige, at det her... Det var en indsats, hvor havde Mohamed Salah haft, jeg vil ikke sige, at det omløb er forkert, men lidt mere kølighed i forhold til, at der jo selvfølgelig er en topscorepris, og han er så sulten efter at få de mål på kontoen og alt muligt andet. Havde han været lidt mere kølig, så er det slet ikke behøvet at være så spændende i det opgør til sidst. Og det er der, hvor han bliver, forstå mig ret, når jeg siger det her, fordi det skal virkelig, virkelig tokkes ordentligt og tages med et enormt gransalt. det bliver en liability for Liverpool i forhold til resten af kampforløbet. Der er nogle friheder, vi ikke kan tage os, fordi at vi ikke får det output på det offensive slutprodukt fra hans vedkommende. Der er flere situationer i går, hvor han skal kigge op, og hvor han skal lægge dem på tværs, hvor han skal spille sine medspillere bedre, i stedet for at spille sine egne topscore-chancer bedre. Og det er lidt det, der irriterer mig, det er, at det er noget, der hæmmer os i forhold til resten af kampbilledet, fordi vi kunne altså godt have brugt, at vi kunne få lidt flere i spil, vi kunne få en Harvey Elliott tidligere ind i opgøret, hvis Mohamed Salah bare havde været på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, men også havde tænkt sig om og gjort sine chancer bedre for sig selv, men også for sine medspillere. Og jeg synes, ja, det er altså lige i overkanten til min smag, må jeg nok sige, i forhold til i går. Jeg synes, vi holdt op, for har jeg fået en kritisk hat på. Det er altså ikke, jeg er meget tilfreds med førsteplads og alt muligt andet, og hør mig beklage mig på førstepladsen, men jeg synes alligevel et eller andet sted, at det er jo ikke det selv, jeg ikke holdet, men det er fandme noget, der er med til at lægge pres på et Liverpool-hold, til allersidst, som vi jo ser, hvor Brighton jo ikke er langt fra at gå frem med et enkelt point. Ikke?
Jeg er helt for så vidt enig. Jeg tror, vi er lidt ude i territoriet for fjerndiagnostisering og sige, at det handler om den der topscorerpris. Jeg synes, jeg har set den her kamp for Mo Salah i starten af sæsonerne, i midten af sæsonerne, i slutningen af sæsonerne osv. Ja, det er helt enig i. Jeg siger bare, det vi har set det her fra Mo Salah så mange gange, og jeg vil som sagt dø på det højdedrag, der hedder Mo Salah, er ikke nogen særlig god afslutter. Det lyder fuldstændig tosset at sige, men det er han faktisk ikke. Han er bare vanvittig god til at komme frem til de her afslutninger, og han er vanvittig god til at lægge de brændte chancer på den mentale hylde ind, helt inden bagerst i depotet. Og så kommer vi til at have de her præstationer, hvor man netop sidder og river sig i håret. Og vi kommer også til at have sjældent præstationer, hvor det her kommer til at koste Liverpool. Altså, hvor han ikke får scoret på den 12. Og så skal jeg love for, at der falder branden ned, fordi er der galt, hvor burde han have scoret minimum 2, 3 og 4. Jeg tror bare også, jeg er nået til den fred med Mo Salah efter mange, mange år i Liverpool efterhånden, at jeg ved, at oftere end ikke, så dukker han op og scorer på den her chance. Og når jeg kigger på nogle af de andre hold, vi er op imod, det er lige præcis noget som det her, der gør, uden at vi skal tage hul tage forskud på mesterskabssnakken, at Arsenal er et fremragende fodboldhold. Hvem er det hos dem, der dukker op efter, hvem er det i første omgang, der kommer frem til 12 chancer i en kamp i deres offensiv? Det er der ikke så mange, der gør.
Men
hvem er det, der dukker op der, når det kommer til den aller spidseste ende, og de kan stole på at gøre det? For det er rigtigt, de har masser af fine streakspillere, der så i en periode sparker bolde ind, men hvem er det, der over en hel sæson rager kastanjerne ud af ilden for dem i den spidse ende af kampene? Det kan jeg ikke se, hvem er, og det har jeg bare set Mo Salah gøre tid og tid og tid igen for Liverpool i løbet af de mange år, vi har været så heldige at have ham, og så lever jeg altså bare med, at han en gang imellem afslutter sig, men hvad var det, du sagde, Martin? U14-3 spiller. Det synes jeg næsten er flatterende i forhold til et par af de afslutninger, han havde.
Jeg kan ikke være efter ham. Ikke på den der voldsomt kritiske måde. Jeg forstår godt folks take på det, når de ser ham, og igen, jeg råber også selv højt af ham, men når han laver de mål, han gør, jeg tror, han har spillet 21 kampe i Premier League i den her sæson, og har scoret 16, ikke? Det er jo sindssygt højt snit, plus alle de assist, han også skal op med. Men jeg forstår godt pointerne omkring det. Det er bare...
Jeg tror også for mit vedkommende, og måske også andres, fanden med djævelens advokat-rollen, jeg har fået i dag. Også i dag, tydeligvis. Jamen, jeg var...
Men du er også Brighton-fan, ikke?
Jo, absolut. Det er jo åbenbart det,
der er en dårlig dag i dag,
det kan jeg godt mærke. Ja. Og men det kan vi jo så komme til. Jeg kan få lidt mere Brighton, måske efter sommerferien. Nej, spøjt til side, det er jo selvfølgelig, at jeg tror også for mig, der handler lidt om, at Mohamed Salah, også lidt mere kølige situationer, så kan han få gang i Darwin Nunes, som vi også har brug for, ved at få lagt den til side til ham. Og det er mere det der med effekterne af, at det er rigtig fint, at Mohamed Salah dukker op og bliver manden i skysovs og alt muligt andet. Men jeg synes jo også, at det er noget, der hæmmer spillerne omkring ham. Og jeg synes altså også, at vi har set et Liverpool, der også har kunnet fungere uden ham i den her skadesperiode i forhold til AFCON og alt muligt andet. Så det handler også mere om det fælles gode, hvor jeg et eller andet sted synes, at i går, det er eddermame. Det er så en af dem, hvor man så siger, godt, men du skyldte også. Tak for det og videre. Men bottom line er også for mit vedkommende, hvor mange, hvad kan man sige, afledte effekter har det i forhold til både kampbilledet, mængden af energi, der skal bruges, etc. etc. Og der synes jeg et eller andet sted, der skylder han også lidt på den konto. Men jeg tager scoringen, jeg tager sejren, jeg er lykkelig. Jeg sidder dog stadigvæk tilbage og tænker, for fanden mål.
Jeg er helt enig, og der skal fandme være mange mål i en spiller, hvis han skal være det værd. At det kan godt nå til det punkt, hvor en spiller overskygger så meget og gør så meget at, for det samlede udtryk, skygger for andre spillere osv., at man sidder tilbage og tænker, er det det værd? Der er vi bare ikke med Mozart, nu synes jeg, stadigvæk, at de tal, han leverer, gør, at jeg til fulde lever med alt det andet. Og havde han lagt den på tværs af Darwin Nunez, så havde han bare fået den tilbage igen. Det er det, Darwin Nunez gør.
Ja, han er blevet meget, meget uselvisk på den konto der.
Og man sidder jo også, lidt og overvejer, da har vi ellers skælden, skal det så være en 1-1 udskiftning? Og det bliver det ikke. Og det er jo sådan en balancegang med Mohamed Salah, fordi enhver kunne jo i går se, at han kunne lige så godt være kommet ud, men så er det det der med, at han alligevel bliver Darwin Nunez ud i stedet for, Salah lægger sig på toppen. Og det tror jeg måske er et meget klogt træk med henblik på de sidste 9 kampe, med henblik på, at han stadigvæk er en lille smule rusten, og med henblik på, at det faktisk er ham, der skal være med til at afgøre den her sæson til Liverpools fordel.
Jeg ønsker kun, at Mohamed Salah han viser fremgang på den konto, og i går han får sit mål, så hvad har vi egentlig at sidde og beklage os over? Det er slet ikke det. Og omvendt, så kommer vi også fra et United-opgør, hvor han bliver skiftet ud, og hvor man skifter... Ja, hvis ikke verdensmester, så er en af dem netop ved at dukke op ud af det er blå, og netop lukke og slukke et opgør. Og ganske rigtigt efter han er ude, jamen, så kommer United på 2-2, og resten er historie, hestlig historie, vi ikke behøver at bruge mere tid på. Men alligevel, jeg køber pointerne. Bottom line er, Liverpool besejrer Brighton, og det er altså et mandskab, hvor i den her sæson har det været noget svingende fra de serbiske tropper. De har også været ramt af skader. De har haft store defensive problemer, hvilket altså har hæmmet dem rigtig meget. Og de har altså også flere nøglespillere, hvor de godt kunne bruge dem, men Mitoma er jo ganske savnet for dem. Om end at Adengra er en fin erstatning, så er det bare ikke det samme. Der er rigtig meget der på den konto, så det er en stor sejr over Brighton i forhold til det her mesterskabsrun, som vi selvfølgelig skal dykke ned i. Så er I klar til at tale lidt om, hvordan Liverpool de altså bringer sig endelig til tops, når vi står i slutningen, er lige ved at kalde det. I hvert fald noget, der minder om maj måned. Er I klar til at tale mesterskabssnak?
Fuldstændig.
Lad os gøre det, og vi har faktisk noget at have det i. Lad os tale lidt om Liverpools vej til forhåbentligvis guldet. Det er simpelthen sådan, at Liverpool ligger nummer 1 i tabellen, hvis du endnu ikke lige havde fået tjekket det. De ligger altså med 67 point efter 29 kampe. Arsenal er 2 point efter, og Manchester City er... altså 3 point efter. Og det vil sige, der er lidt at rutte med, lidt at lege med. Og de to andre mandskaber, de går altså ind i nogle voldsomt store Champions League kvartfinaler i form af både Bayern München og altså Real Madrid. De har ovenikøbet altså rigtig meget at se til ud i det europæiske. Det har vi også i form af Atalanta, men det er måske på en lidt anden hylde. Læg dertil, at Manchester City jo selvfølgelig også rigtig gerne vil sikre sig en finaleplads i FA-Cupen, hvor de altså har Chelsea. Så der er rigtig meget i forhold til det kampprogram, der ligger, hvor de to managers, mesteren og lærlingen, som de også går under betegnelsen, henholdsvis Guardiola og Arteta, de har rigtig meget fodbold, de skal passe. Det har Liverpool også. Men når alt kommer til alt, Martin, når du kigger ned på de måneder, der ligger forude i forhold til kampprogram og alt muligt andet, er du fortrøstningsfuld? Er du optimistisk? Er du forsigtig optimist? Hvor ligger du på den skala?
Jeg tror, jeg er forsigtig optimist.
Åh, det er godt.
Jeg tror ikke, vi står der, hvor Liverpool sikrer sig 9 ud af 9. Jeg tror på, det er realistisk med 7 ud af 9. Men jeg ser os komme i problemer. Desværre, må jeg sige, og jeg tænker, der bages lidt op lidt senere, men på søndag kunne vi godt komme i nogle problemer, og så har vi nogle opgør. Især den på Villa Park, jeg tror, det er næst sidste spillerunde, som jeg frygter lidt for. Og der er selvfølgelig også nogle andre kampe, hvor det godt kan gå galt. Men igen, det kan jo gå galt altid. Det var også det, vi talte om før i forhold til kampen i går. Det kunne lige så godt have gået galt i går, og så havde situationen jo selvfølgelig selv sagt været en helt anden i dag. Men igen, vi har to konkurrenter, som det også sagtens kan gå galt for, så jeg er forsigtig optimist.
Og hvad med dig, Riese?
Jamen det er også. Det er også. Og jeg så lige, at forfatteren bag The XG Philosophy nu siger, at Liverpool er favoritter på XG til at vinde mesterskabet. Og det må man jo bare tage ind og sige, at når den evigt objektive statistik siger det, så må man jo tage favoritværdigheden på sig. Jeg er også forsigtig optimist, og det er jeg af flere grunde. Blandt andet det her med, at vi har det her forspring. Jeg synes ofte, når vi har været i de her mesterskabsrun med City, så har det været helt lige, og der har ikke været plads til at snuble, og det er ligesom os, der har været chaseren på en eller anden måde. Her, der virker det som om, vi lige er et mulehår foran på et rigtig, rigtig, rigtig vigtigt tidspunkt i sæsonen lige nu. Jeg synes heller ikke, at det er de der suveræne City-hold, vi har været op imod, man ser lige nu. Jeg synes, den her kamp mod Arsenal meget fint viser, at de kan godt stikkes. Arsenal bliver mere og mere imponeret over, det må jeg bare sige, ikke i den kamp i går, det var noget gennemført
langkaberi,
det skal jeg eddermame med love for, men jeg er sgu imponeret over den modenhed, de viser i det her mesterskabsrun, men det jeg tror, der er deres bagdel i det her, det er det, vi har været inde på. Liverpools offensiv er der altid mål i. Arsenals offensiv er der mål i perioder. Jeg ser dem ikke have den der turbo-matchvinder, der bare kan gå ind og afgøre tingene, når det spiller til. Det må vi se på. Men Liverpools kampprogram er også interessant. Derved som sagt, at vi har EL, mens de har CL. Det er ikke fordi, at EL ikke er en vigtig turnering. Det er ikke fordi, jeg rigtig gerne vil have Liverpool vinder EL. Det er ikke fordi, at jeg ikke godt kan se, at Klopp mangler at vinde det trofæ, så at sige. Selvom jeg tænker, at når man har vundet CL, så er det måske lidt mindre vigtigt, at man også prøver at vinde en sølvmedalje. Men jeg tror bare, når det kommer til stykket, at hvis vi sælger den turnering, for i stedet for at gå benhårdt efter PL, så kommer jeg til at acceptere det. Det gør jeg bare dybt ned i maven, mens at det aldrig på samme måde vil være acceptabelt at lægge kræfterne for meget i PL, hvis man står i den spidse inden af Champions League. Men altså kampprogrammet for Liverpool, jeg synes også, det er nemlig rigtigt, det ser noget ud på papiret, men jeg synes, der er nogle steder, hvor man godt kan løfte øjenbrynene lidt. Ikke? Særligt omkring den uge, hvor vi har Fulham, Everton og West Ham. Everton i den sene onsdagskamp på Goodison mod et Sean Dyche Everton, det kan altid blive en røvsyg 0-0. Det kan Goodison Derbys altid. Det her kan i særdeleshed altid blive det. Og så har vi den tidlige lørdagskamp mod West Ham lørdagen efter, og dem kender vi altid, særligt når vi har haft sene kampe i midtugen. Så det er ikke smooth sailing. Det er ikke fordi jeg sidder her lige præcis og siger 9 kampe tilbage, og der er 9, 8, 7, whatever. Der er masser af bananskralder. Jeg ser bare også et Liverpool-hold nu, der får spillere tilbage fra skader. Vigtige spillere tilbage fra skader, der har klaret sig igennem en mentalt krævende periode med et enorm modenhed, enormt overskud, hvor tingene ikke nødvendigvis har klikket, hvor man ikke har spillet fuldstændig guddommelig fodbold, men man har vist kvalitet nok over 90 minutter til at få afgjort sagerne, trods alt, som vi lige har set imod Brighton. Og det føles bare mavefornemmelsesagtigt som et rigtig dejligt sted at stå forud for det her run.
Ja, og jeg tænker faktisk Tottenham kan komme til at spille en meget, meget afgørende rolle i det her mesterskab.
Det må man sige.
De mangler jo at møde alle tre, som jeg lige husker, eller det gør de. Og jeg er ikke så nervøs for Tottenham hjemme på Anfield. Jeg forventer simpelthen en sejr og en overbevisende sejr.
Kræver.
Ikke? Kræver også, ja. Især efter opgøret i oktober sidste år. Men jeg tror, de kan komme til at spille en afgørende rolle. Altså, de har en god historik mod City, og i sådan et North London derby mod Arsenal, er det bare også altid farligt for Arsenal. Og det er et sted, hvor jeg tror, at der kommer de øvrige måske til at sætte nogle point til. Og jeg er lige så nervøs, som du er over den uge, hvor West Ham venter, hvor Fulham venter, hvor Everton venter. Men jeg synes også, at vi har set en tendens til, at de der kampe i den her sæson, de går egentlig okay. Vi kommer jo igennem det. Vi dummer os lidt nogle gange, Luton ud og så videre, men i bund og grund, så hiver vi de der sejre, og det tror jeg også på, at vi gør den her gang. Jeg er sgu mere nervøs for Aston Villa ude, for United på søndag ude, fordi det er to hold, som i den grad formår at spille lige op med os på deres gode dage.
Ja, jeg vil gerne være forsigtig optimist, men jeg tror virkelig, at jeg tager den kedelige og siger én kamp ad gangen, og så må vi finde ud af det, og så vil jeg rigtig gerne stå med armene over hovedet, når vi endelig når til maj måned og slutningen af den. Men rigtig spændende lige at høre jeres tanker om kampprogrammet, også fordi vi jo selvfølgelig har den meget, meget vigtige faktor, at adskillige af Liverpools førsteårsprofiler altså er på vej tilbage nu. Curtis Jones er på vej tilbage, Trent Alexander-Arnold er på vej tilbage, Alisson Becker er på vej tilbage. Jamen, vi har bare Shota. Ganske mange shotter lige præcis for at komme til ham, som jo netop er sådan en, man også skal bruge, når det handler om apropos kliniske afslutter og manglen på samme, så er det sådan en, der bare skal dukke op efter sådan en rigtig røvsyg 75 minutter på Goodison. Så lige præcis en halv forkølet clearing fra Everton bagkæde, bang, så står han klar, og så kan vi ellers gå syngende gennem Stanley Park og hjem igen. Ikke? Det vil være skønt. Så der er rigtig meget grund til optimisme. Læg dertil, at Stefan Bajcetic er på vej tilbage i træning. Træner med U21, men også snart tilbage til full team training. Og men altså kan I mærke, at solen skinner på Liverpool.
Ja, ja, og en ting er, at der kommer de nye her tilbage, men der er også nogen, der har været ude, som stadig er i gang med at spille sig i form, som man realistisk kan forvente bliver bedre, og som har fået det her hvil, der gør, at de faktisk kan være på en opadgående kurve frem mod slutningen af sæsonen.
Superslide, må vi
Soboslai altså, kommer til at slutte lige så vanvittigt, som han startede, og Mo Salah kommer op i en form, hvor han scorer på to chancer i går. Yes. Det vil jeg gerne lægge ud på bloggen og sige.
Okay. Jamen, hvad har jeg egentlig at sige til det andet end købt? Altså, giv mig det. Giv mig det. Stik det i ham på mig. Jeg bliver så glad. Når det så er sagt, så er det jo det kommende, hvad kan man sige, program, der altså ligger forud for Liverpool. Der er allerede Sheffield United her i midtugen, og så altså en tur til Old Trafford, hvor der er rigtig meget revanche, der lige skal bankes på plads. Det er selvfølgelig, hvad det er. Det glæder vi os til den kommende uge. Men vi kan altså ikke lige komme uden om, at vi skal et smut til Tyskland. Det har jeg altså også lovet. Menigmand på poppen, menigmand og kvinde, at vi vil diskutere i dag. Fordi fredag, der mødte Xabi Alonso den fremmødte tyske presse for at selvfølgelig varme op til weekendens opgør og se frem mod alt det, der venter Bayer Leverkusen. Men altså også for lige at få sat et endeligt punktum for den strøm af spekulation, som altså har banket løs lige siden, at først Jürgen Klopp meldte sin afsked Liverpool her fra sommeren til, hvad kan man sige, når sæsonen er færdig og når sommeren begynder, men så selvfølgelig altså også, at Thomas Tuchel altså også er i gang med sin sidste sæson som Bayern München manager. Hvad betød det? Jo, det betød selvfølgelig, at både tyske og engelske medier har givet den fuld skrald på både clickbait, men altså også spekulationsartikler om, hvem vælger Sarbi, og hans svar var meget, meget direkte, jeg vælger Bayer Leverkusen. Det efterlader Liverpool og rigtig mange fans med lidt af en head-scratcher, vil jeg godt tillade mig at kalde det, fordi hvem fanden, hvis ikke Xabi Alonso? Og jeg ved ikke, hvor mange lydklip af både den gode Clark James, men altså også dig, Andreas Brøns Riise, som får mumlet og analyseret jer frem til, at selvfølgelig skal det være Xabi Alonso, der bliver ny Liverpool-manager. Og hvis man så skal tage hans ord for gode varer, så bliver det jo ikke ham. Så hvad gør vi herfra? Har du gjort dig nogle tanker efter, jeg vil ikke kalde det en bombe, men i hvert fald lidt nedslående melding her fredag, Riise? Hvad skal Liverpool gøre i forhold til managerkabalen efter sommerferien?
Ja, men først og fremmest så vil jeg gerne lige starte med Xabi Alonso. Jeg har så evig respekt for den mand i forhold til de karrierevalg, han har taget i sin karriere. Han har simpelthen aldrig som spiller taget et dårligt karrierevalg. Han har ramt de helt rigtige klubber på de helt rigtige tidspunkter. Han har forladt klubberne på de helt rigtige tidspunkter. At han vælger at tage det her valg og blive i Bayer Leverkusen, det kan jeg sgu på en eller anden måde kun have respekt for. Altså det, han ser, at han har masser at lære som manager endnu, og han ser, at der er masser, han kan lære i Bayer Leverkusen som manager nu, hvor han skal ud og spille Champions League, og det skal han gøre med den ro på bagsmækken, det giver, det er ham, der har sikret dem pladsen i Champions League. Jeg har hele tiden været den holdning, at jeg tror på alle måder godt, at vi som Liverpool-fans kunne leve med, at Xabi i et eller andet omfang skulle lære på jobbet i Liverpool. Jeg tror sagtens, han kunne leve med et trofæløs sæson, måske endda to, hvis man kunne se, at han forbedrede sig og lærte som manager. Det tror jeg bare nemmere at sige, når man står som udenforstående, end at skulle være den manager, der går ind og fylder Jürgen Klopps sko i Liverpool, hvis man ikke føler sig helt klar til det. Så først og fremmest, jeg er grundskuffet over, at det ikke bliver Xabi Alonso, men stor respekt for, at han tager det karrierevalg, som han gør her. Når det kommer til andre emner, jamen så er de to helt store blinkende, og dem, der virkelig kører på fuld skrald derude, det er jo Amorim, og det er den kære De Zerbi, som Jürgen Klopp også havde travlt med at rose efter kampen i går på Anfield, må man sige, og dem kan vi lige vende tilbage til.
Lad os gøre det. Men først dig, Busk. Er du skuffet?
Jeg er i hvert fald ærgerlig. Jeg ved ikke, om jeg er skuffet. Jeg hører ikke til dem, som har råbt og skreget på Alonso, eller var sikker på, at han ville komme. Jeg har håbet det. Og, og, Og derfor ender jeg jo selvfølgelig op i ærgelse, men jeg er ikke overrasket over, at han bliver i Leverkusen, som alt tyder på, og som han selv udtaler. Det giver super god mening, at han tager yderligere en sæson, måske endda to mere i det tyske, før han eventuelt rykker videre. Og om det så bliver Liverpool til den tid, det kommer jeg meget an på, hvordan vi klarer os undervejs. Jeg har mere fidus til Real Madrid, må jeg indrømme, fordi Ancelotti stopper om et par år, meget bekendt, efter han skrev under på en ny aftale. Og det, jeg synes, det er fair. Jeg synes, det er fair, at det ikke er ham. Og jeg har ikke for alvor gjort mig tanker om, jamen, hvem skal det så være? Jeg har sådan lidt svært ved at forstå den proces, der foregår lige nu, hvordan det er, de rekrutterer, hvad der konkret kigges efter, hvor meget data kigges der efter. Man hører jo alle navne spille lige fra Thomas Frank til alverdens andre underlige trænertyper. Amorim, ja. Det kunne være en mulighed. Jeg har ikke så stort kendskab til ham. Jeg har prøvet at studere lidt på ham omkring, hvordan han i en meget tidlig alder uden trænerlicens førte et hold fra nogle lavere rækker i Portugal til noget oprykningshalløj, og han var med til at bryde stimen hos Sporting Lissabon i forhold til Benfica og Portos mesterskabsdominans. Meget bekendt er de også etter lige nu i Portugal. Men igen, jeg har ikke noget kendskab til ham. Som mig bekendt spiller han vist 3-4-3, og det er ikke, det er jo ikke sådan helt vildt optimalt, men der, man kan jo gøre tingene på forskellige måder, alt efter hvor man er manager henne, og hvad der passer til den klub, man kommer til. Julian Nagelsmann, ja, bliver sådan ved med at florere et eller andet sted i mit hoved. En overgang, og det er måske, det er måske lidt sindssygt det her, men der har jeg også tænkt Thomas Tuchel. jeg ved, at Chelsea's fans af gode grunde savner ham i forhold til mesterskaber og pokaler. Pokaler bare generelt. Jeg tror, han er lidt for vanvittig til at han kan være i Liverpool. Og så har jeg også sådan en eller anden tanke om Linders, Pep Linders. Altså, jeg synes, det er lidt ærgerligt. De fleste vil nok sige, at han skal jo ikke stå i spidsen af Liverpool. Han er assistent, og det er hans rolle, og har været hans rolle i Liverpool gennem en del år efterhånden, og nu skal han ud og prøve lidt på egne hænder igen, formentlig i Ajax, men han eksisterer også lidt i mit hoved som en mulighed. Han er jo så mere eller mindre selv meldt ud, at det bliver, eller, han er ikke aktuel til Liverpool, men så jeg har sådan svært ved at sætte nogle yderligere ord på, hvem det bliver. De Zerbi tror jeg ikke rigtig på. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg synes ikke endnu, han har bevist sit værd. Til dels har han i Brighton, men der, hvor han så kommer fra i italiensk fodbold, synes jeg jo ikke ligefrem, at det var prangende, det han præsterede. Så jeg synes, den er sindssygt svær, og jeg er sindssygt spændt på, hvad det er, de ender op med, og hvordan de egentlig analyserer sig frem til den, de ender op med. Jeg håber bare, det er en, de selv peger på, en, de selv vil have, og ikke bare, hvad markedet lige viser er ledig. Mm.
Ja, det er jo altså sådan, at Liverpool FC altså er i fuld gang med at både scoute og kigge i data og alt muligt andet, Riese, men hvis vi nu skal sidde og spekulere en smule, nu er der en del navne, jeg vil gerne selvfølgelig have, at du får lov til at replicere på de navne lige om lidt, men inden da vil jeg gerne høre dig, hvordan forestiller du dig det her, altså er det her, hvor Klopp-bogen, den så bliver definitivt lukket, smidt op på en hylde, og så siger man, det var Klopps æra, nu er der kommet nye drenge til, som skal etablere deres sportslige sektor i Liverpool, selvfølgelig har man en rød tråd ned gennem akademiet med mange af de filosofier osv., men Nu er det altså clean slate, vi starter forfra. Det her, det er Liverpool anno 2024 efter Klopp. Tror du, det er sådan, man arbejder? Eller er det på den måde, at man skal prøve at binde tingene sammen, og derfor kigger man på en Amorim og siger, jamen det matcher overhovedet ikke det, vi kommer fra i forhold til Klopp, så det kan det ikke være. Hvad tror du, der foregår lige nu?
Jeg tror, det bliver en utrolig datadrevet proces, hvis vi kender FSG ret. Jeg tror ikke på den måde, man går ud og prøver at identificere en ny klub. Det vil også være totalt selvmord, for det eksisterer ikke. Og det er jo en af grundene til, at blandt andet jeg har været meget spids omkring det her med, at lige nu, der tænker jeg på Alonso, og når det så bliver bekræftet, at det ikke bliver ham, så må vi kigge på, hvem det så bliver. For jeg står samme sted som Bus, der er ikke en anden, der lige sådan blinkende står og lyser og siger, jamen så skal det være ham her. Altså dengang Jürgen Klopp kom til Liverpool, det skulle være ham. Der var ikke, men selv hvis det ikke blev ham, så var Ancelotti altså ledig på markedet, så der sad jeg også og tænkte, så kan det da godt være, at han måske kunne komme ind og være noget, vi kunne bruge i stedet for. Der er ikke det der lysende alternativ, hvor jeg sådan tænker, ham der vil jeg bare sindssygt gerne se til Liverpool. det forlyder sig, at man vil kigge rigtig meget på data, og det forlyder sig også, at man vil kigge rigtig meget på data, der kan sige noget om personlighed. Og det er sådan en del af det, som jeg har lidt svært ved at få hånd omkring. Jeg synes, data i fodbold er helt enormt vigtigt, og jeg synes, det er enormt overset, og jeg synes, at hvis man bare ignorerer data, så snyder man sig selv. Men hvis man tror, at data kan vise alt, så snyder man i lige så høj grad sig selv. Og det er det, jeg håber, man også fra FSG's side lærte med Jürgen Klopp. Jürgen Klopp er også en meget datadrevet manager, trækker utrolig meget også på sin dataafdeling, men så har han bare det der gudsbenået blik for alt det, som data ikke nødvendigvis kan vise. Nemlig det her med personlighed, det her med, hvordan reagerer du under spidsbelastninger. Louis Karius' data var fuldstændig fremragende, inden han kom til Liverpool, men han havde aldrig stået under det pres, man står under, når man er målmand i Liverpool, og det kollapsede han fuldstændig under. Og det er bare svært at se ud af data. Det er noget, hvor man skal være testet af på et niveau, hvor man kan se, hvordan man reagerer, før man for alvor kan sætte to streger under det. Og det er jo det samme, vi står her med managers, ikke? Altså det Deservi, fremragende manager i Brighton, har gjort virkelig, virkelig fede ting. Har på rekordtid taget den fra, hvor det han startede henne, til CD-stykker eller sådan noget, og så har han bare på rekordtid taget den op gennem rækkerne, fordi han er en vanvittig dygtig fodboldmanager. Men hvordan er det at gå fra at være manager for et subtophold i Premier League til et absolut tophold? Det ved man bare ikke rigtig før, at manden står der. Så hvem er der derude, der sådan reelt er bevis på det niveau, som Jürgen Klopp for eksempel var bevis på, inden han kom til Liverpool? Han havde stået Champions League-finaler med et Dortmund-hold. Han havde vundet mesterskaber i en af de store ligaer. Der ser Amorim jo rigtig, rigtig spændende ud. Han har vundet mesterskaber ned i Portugal. Han har gjort det oppe imod nogle større mastodontklubber, lidt ligesom Klopp havde gjort det i Tyskland i forhold til Bayern, jamen så er det altså Benfica og Porto, som han ligesom har vippet af pinden med et lavere budget, ser rigtig spændende ud. Det er også bare Portugal, og man har set nogle af de her yngre portugisiske manager, Villas Boas som det bedste eksempel, der ser fuldstændig vanvittig ud, og så kommer til Premier League, og så er det bare et helt, 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 helt andet gaming. Så den korte version af, jeg tror virkelig, der kommer til at blive kigget på mange forskellige datasæt, når man skal kigge på, hvem den nye Liverpool-manager skal være. Men jeg håber også, at man i FSG har lært lektien i forhold til Jürgen Klopp, som er, der er også ting, som data ikke kan vise, og hvor du skal have en manager, der har et guldøje i forhold til de ting i fodbold, relationer, personlighed, og hvordan sammensætter man en trup. Det kan sgu godt være, at Charlie Adams stats i Blackpool er helt fuldstændig fremragende, men han var fuldstændig fejlkastet til det der omklædningsrum, ikke? Altså det, ja, alle de der ting, som data ikke nødvendigvis kan afsløre 100%.
Nej.
Og enig, altså foruden personlighed og sådan noget som det sproglige. Altså jeg tror på, at sådan en som Pochettino, som jo ikke ligefrem er mest gudsbenået ud i engelsk, jeg tror på, at det kan give en masse misforståelser også, og en måde at mandskabsbehandle på, som er en lille smule misforstået, når vi taler den engelske Premier League. Og igen, jeg ved ikke, om Amorims engelskkundskaber, de er gode eller dårlige, men jeg tror bare, jeg er fuldstændig enig, jeg tror på, at der er virkelig mange parametre, man skal se på, når man går ud og rekrutterer en ny. Men ja, jeg er sgu lidt tom for, hvem det sådan kan være, fordi der netop ikke er det her helt, helt åbenlyse valg.
Men
Zidane er også begyndt så småt at blive nævnt, og det er jo ikke unormalt, at mange af de her store managers, de automatisk bliver nævnt i takt med, at tiden går, og der falder nogen fra.
Jamen, jeg synes, det er interessant, at Martin nævner Julian Nagelsmann, fordi da vi havde mødt hans Leipzig-hold i Champions League, der havde vi jo alle sammen julelys i øjnene og tænkte, der var han, der var ham, der kan tage over for Jürgen Klopp. Så har han haft nogle setbacks nu her, men hvem fanden har ikke det i Bayern München, skulle jeg til at sige. Ikke? Så jeg synes, det er også der, det bliver interessant at kigge på, at det er jo der, hvor data rent faktisk kan hjælpe. Det er der, hvor at vores mærkelige irrationelle med hjerners kigger på en manager og siger, du lykkes ikke der, ergo så er du slet ikke en god manager længere. Der tror jeg, at der vil FSG gå meget, meget, meget metodisk og grundigt til værks, og kunne sagtens dukke op med lidt af en kanin. Det, altså, hvis man kan kalde Nagelsmann en kanin. Ikke? Altså, men kunne sagtens ende med at kigge uden for de to, tre, fire navne, vi sidder og snakker om som topkandidater på nuværende tidspunkt.
Og så er mit spørgsmål selvfølgelig, og det er bare lige fordi, at der er noget kalendergymnastik i mit hoved, der begynder at poppe lidt op. Der er altså en EM-slutrunde, der starter i midten af juni og slutter i midten af juli. Det er altså en måned med EM-fodbold, hvor den gode Julian Nagelsmann står i spidsen for det tyske landshold. Kan han både passe hjemmebanetjansen med den her EM-slutrunde og allerede blive kørt ind i forhold til at skulle lave det sportslige setup, skulle stå i spidsen for en preseason, som vi ved er enormt afgørende for Premier League-holdenes succes i de sæsoner, der ligesom efterfølger dem. Kan det lade sig gøre?
Jamen det nu, altså Nagelsmann var mere et eksempel på en af de managers, som vi ikke nødvendigvis sidder helt op og kører over. Men jeg forstår sagtens spørgsmålet. Det er jo også et spørgsmål om det setup, man er i gang med at lave i Liverpool lige nu. Det ansættelse af manageren hænger enormt tæt sammen med det, at vi nu har fået Michael Edwards på plads som sportsdirektør, vi har fået som CEO af football, Richard Hughes som director af football. Alt det her, der også gerne skal tage nogle opgaver væk fra manageren og være med til at tegne de lidt større linjer. Og der er jo ingen, der siger, at Nagelsmann, hvis det skulle blive ham, først for at vide, når EM-slutrunden er slut for Tyskland, og nu skal du være Liverpool manager. Det er jo ligesom meldt ud, at han ikke skal være manager efter den slutrunde, så han kan jo sagtens blive ansat, om ikke andet, uofficielt, og man venter med at melde det endeligt ud, og så gå i gang med nogle opgaver i Liverpool med støtte fra en markant styrket, eller i hvert fald en markant mere tydelig sportslig ledelse, end vi har set de seneste år under Jürgen Klopp.
Og det er også der, altså hvis det skulle blive sådan en som ham, så tror jeg netop også på, at meget af det er foruden, at truppen jo i den grad allerede nu er ved at blive bygget godt og grundigt op. Det er nok begrænset, hvor meget, hvis ellers alle spillere bliver, og så videre til sommer, der egentlig skal ud og handles. Men det er jo der, den ære med Jürgen Klopp, den er ved at være slut, fordi det vil være med Michael Edwards og Richard Hughes' aftryk, det sommertransfervindue, der kommer. Og hvis det er en Nagelsmann, som jo er netop er optaget af mange andre ting til sommer, jamen så vil det måske ikke være et hold 100% formet af ham, men stadigvæk med ham. Så han rumsterer mere og mere og kan sagtens være et bud. Og de der setbacks, han har haft, eller det setback, han havde i Bayern München, er jo... Ja, som du selv siger, hvem har ikke det? Det har alle managers, der kommer til Bayern München, og så har han jo haft en mindre krise med det tyske landshold også. Det er ikke, fordi han har haft specielt lang tid sammen med dem, men selv det virker jo som om, at det kan han faktisk godt forvente. Ja. Så
Men det er jo heller ikke nogen sag, når man kan ringe til Toni Kroos og sige, gider du ikke tage en omgang mere? Altså, hvis man har nummeret, det kunne være, at han havde det, og det havde de andre ikke. Men, ja.
Men jeg tror, at der er en pointe her i forhold til, som nu siger Martin Zidane, og det er også det her med, hvad er det en fodboldklub, hvad er det en fodboldtrup har brug for på et specifikt tidspunkt? Og der har man tidligere set klubber have god succes med at have sådan en meget disciplinær manager, og så er han opbygget et hold af virkelig gode fodboldspillere, som er ved at løbe lidt træt i hele tiden og blive fjernstyret ude fra bænken, og så kommer der en eller anden ind og siger, I skal bare være glade og spille noget fodbold, og så ser man sådan løsslåbent hold, indtil det så går i den modsatte grøft, og det bliver for løsslåbent, og så er den manager hurtigt ud igen. Og der kunne jeg godt se sådan Zidane komme ind og så være sådan. Men jeg tror ikke, det er det. Jeg tror, når vi snakker om Jürgen Klopp, og det aftryk, han har sat i Liverpool, så tror jeg, der er nogle spillemæssige ting, som man vil... Man vil kigge på at videreføre nogle linjer, også fordi man har truppen til det, man har nogle spillere, der er købt ind efter nogle parametre, som for eksempel evne til at løbe presmeter og sådan nogle ting. Så jeg tror ikke, vi får en kontrabaseret fodboldmanager, en, der stiller sig ned i en lav blok for eksempel. Og der synes jeg, det er interessant det her med Amorim. Det er helt rigtigt, han spiller den her 3-4-3 eller 3-4-2-1, ligesom Sabi i øvrigt har gjort i Leverkusen. Og det er lidt trenden i fodbold i øjeblikket. Det handler i virkeligheden mere om den her boksmidtbane, som Liverpool også har spillet rigtig meget med, når Trent falder ind på den centrale, og så en, der falder ned, og så bygger man jo i virkeligheden op i den formation også. Og det tror jeg, det er ligesom trenden i fodbold. Både Sarabi og Amorim har den, og også Julian Nagelsmann har meget af de samme sådan taktiske... Der er nogle taktiske ligheder mellem dem og så Jürgen Klopp. Så på den måde så tror jeg, at der vil blive kigget lidt mod, at vi vil godt have en manager, der vil spille bolden ud bagfra. Vi vil godt have en manager, der gerne vil holde på bolden. Vi vil godt have en manager, der bygger op på en bestemt måde. Vi vil særlig gerne have en manager, der kan udnytte, at man nu har investeret rigtig, rigtig mange penge i en spillertrup, der er bygget til at løbe rigtig, rigtig mange presmeter og spille med højt pres. Bare fordi det giver super god mening i forhold til de investeringer, man har foretaget de seneste mange år.
Og så er det jo sådan med trends, for at citere, jeg tror det er Søren Kierkegaard, den der gifter sig med tidsånden, bliver hurtigt enkemand. Yes. Og der er det altså vigtigt at se på, også en Jürgen Klopp, der også har forvandlet sig af flere omgange og skiftet ham, og altså også har skiftet Liverpools spillestil udløbende. Så vi skal jo altså have en manager, der ikke bare siger 3-4-3 til evigheden, og jeg nægter andet, fordi så ender man lige pludselig med at sidde med sådan en rigtig, rigtig grundstedig
type. Jamen, og det er altid spændende det her med fornyelse og kontinuitet, ikke? Fordi Martin er også gammel nok til at kunne huske det her med, at så var Bill Shankly manager, og så kom, måske kan du ikke lige huske Bill Shankly, men så kom hans assistent, så blev anføreren for holdet gjort til manager, og til sidst så fandt du altså Uncle Roy ude bagerst i The Boot Room, fordi yes, han engang havde rørt ved Shankly, ikke? Altså, det går ikke, altså det, og det er der, hvor jeg er sådan, Pep Leinder er spændende. Jeg er ikke verdens største fan, men bare fordi du har arbejdet sammen med Jürgen Klopp, er du ikke nødvendigvis en fantastisk manager, og det er altid spændende, når en fodboldklub står der, for vi skal jo holde fast i de røde linjer, de lange linjer, der er lagt under Jürgen Klopp, den der grundstruktur osv., men en ny manager, der kommer ind, skal fandme også have lov til at være sin egen og sætte sit eget aftryk, bygge noget nyt, et nyt hus oven på det fundament.
Her til sidst i forhold til den snak omkring nye managers. Tror I, at Liverpool får en ny manager, som er en af dem, vi faktisk ikke har nævnt nu?
Jeg vil ikke blive overrasket.
Så det var et lille forsigtigt, måske ja, det var en lille helgardering eller hvad? Okay. Ja.
Og jeg er faktisk lidt i samme, altså lidt i samme båd. Igen, nu skal man jo ikke nævne navnene, men
nej, det ville være kedeligt for lejen.
Men så alligevel, altså Bournemouths manager, okay. Hvorfor ikke? Hvorfor skulle han ikke dukke op som en ligning i det der, når man sikrer sig en fra dem? Hvorfor så ikke også den næste? Altså, der kunne godt opstå en eller anden kanin et eller andet sted.
Først så stjæler vi alle deres frokostpenge, og så bagefter, yes, så hiver vi hele lortet tilbage igen i Bournemouth. Jamen, skal vi ikke også bruge Solanke nu, hvor han kan igen, ikke? Altså. Og vi har taget Richard Hughes, og vi har holdt det op. Ja, det giver jo rigtig god mening, men jeg glæder mig rigtig meget til at finde ud af det hele. Og det er fandme en mærkelig situation, for man har også lyst til at sidde og dyrke, at vi jo fandme snart ikke har Jürgen mere. Så lad os huske hinanden på det, at når der er noget nyt i forhold til trænerjagten i Liverpool FC, så skal vi nok tage det op her i Kofcast, men i hvert fald i mellemtiden tælle ned til en rigtig, rigtig spændende sæsonafslutning med Jürgen Klopp i spidsen for Liverpool. Hvor er det vildt at tænke på, at vi efterhånden er der, hvor det er snart 9 år siden eller sådan noget, at vi sad i et lille lukkekontor ude i Københavns Nordvestkvarter og lavede en ekstra Kofcast den dag, fordi nu var flyene fra Tyskland begyndt at flyve ind mod Liverpool, og vi lavede en Kofcast, and here we are. Nu skal vi sidde og tale om, hvem der skal overtage.
Det bliver ikke helt lige så fedt, når vi henter O'Neill i Woodsfeldt. Flyet flyver ikke så langt.
Nej. For fanden.
Birmingham-Liverpool, det er en kort flyvetur.
Også lidt noget svineri, ikke? Hen busbillet. Det er altså Netspend FC, du kommer til. Jeg synes, at det var et rigtig, rigtig glimrende punktum for en rigtig, rigtig spændende og dejlig omgang Kofcast. Det er nogle gange med jer to. Tusind tak, Martin Busk, for både at være på den ene side og på den anden side af påsken som ferievikar. Det har du altså gjort til UG med kryds og slange, tror jeg godt, jeg kan sige på min og Rises vegne. Dejligt. Det bliver også godt at forklare tilbage, men du er evigt velkommen. Jeg håber, du har lyst til at træde til i ny og næ. Og ellers så kan vi jo nok godt finde en 4 mikrofon.
Ikke? Jeg synes, det er så rart at have sådan en anden positiv gammel fyr med her. Ikke? Jeg sidder altid med de her to negative typer. Ikke? Ja, jeg bare vil sable det hele ned.
Daniel har over de seneste 2 programmer. Altså, og fuldstændig misforstået forrige program mod United, hvor du jo ifølge Daniel sagde, at det havde været en fremragende fodboldkamp.
Ja.
Altså, men
det har reddet mig som en mare hele posen, den der.
Ja, det kan ikke opstå.
Det må man ikke sige herinde. Nej.
Det bliver bedre på mandag, når jeg sidder igen.
Det retter at have en anden, der også har lidt perspektiv på tingene, Martin. Det er bare det, jeg prøver på at sige. Det har været en fornøjelse.
Er I sikre på, at det anden påskedag, og ikke skær torsdag, så jeg lige kan få et par dage mere og hvile mig på? Nå, sådan må det være. Martin Busk, tusind tak, fordi at du har lyst til at lægge vejen forbi af 2 omgange, og dermed lave rigtig mandehyggehule sammen med Riese. Det bliver godt at få opbrudt den med det samme. Og rigtig meget tak for dine faste analyser i form af Buskelysen. Skulle man ikke lige have tjekket dem ud, så kommer de altså dagen efter Liverpool har spillet fodboldkamp. Jamen, så kommer Martin Busk med sin Buskelyse, som vender og drejer det. Og så kan man altså få lidt af det, man også får her i Kofcast, men det kan man altså få på skrift inde på redmondfamily.dk. Tak for besøget. Riese, er du klar til næste uge, hvor vi igen skal have Liverpool?
Altid, altid.
Ah, hvor er det godt. Tusind tak, fordi du altså også lige var klar her anden påskedag. Mit navn er Dan Siglaug, og det her, det er Copcast. Kan du godt lide at høre os sidde og nørde Liverpool, både positivt og negativt, uge efter uge, så skulle du tage og blive medlem. RedmanFamily.dk. Husk at støtte op om de ting, du godt kan lide, så kan det altså også fortsætte i fremtiden. Vi høres ved på den anden side af en uge, der byder på to opgør, hvor det første er hjemme mod Sheffield United, og så går turen til Old Trafford. Lad os håbe, at vi får langt mere ud af det besøg den her gang. Tusind tak, fordi I lyttede med. Det her var Copcast. Vi høres ved i næste uge.